Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд эхэлдэг та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ өнөөдөр адал явдлаар дүүрэн амттай уутыг нээ өрөө те бомбари байгалийн орсон арилгата бомбари хамтран ажиллаж байна. За мөн SkyTel InLive Hybrid хамтран ажиллаж байна. Хоссон төлбөр үйлчилгээ гэрээ.
За эфир толгойдохдоо манайхан 77 77 3773 77 77 8830 гэсэн утасны аль нэрөө залгана. Залгаад дуудаж байх юм бол та утсаа спикер дээр нь тайхгүй нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт нь блютуут дээр машинтайгаа ч юм уу холбохгүй. За тэгээ гуравдугаарт нь өглөөний мэд тэр байна гэж нэрээ хэлж орж ирээд хэдүүлээ эхэлнэ.
За өнөөдөр ялагч тодруулна бас ялагч маань өнөөдөр энэ амар гэдэг энэ Монгол өглөөний цай, эрүүл мэндийн өглөөний цайг одоо нэг сарын эрхийг бэлгэнд авах юм байна.
Би дөнгөсөн аргуу надаа өгөөд хэрглэж үзээд бүр фэйсбүүктээ пост оруулж яаж юм. Өглөөний цай уух чи ямар амархан болсон юм бэ?
Би ер нь өглөөний цай уудаггүй. Тэгээд өглөөний цай сая уулсан чи зүгээр хүлс мүлс гараа баларч
яаж юм. Наад бүр амар гоё юм байна.
За энэ дотор хошны самартай, тэгээд зүгийн балтай, за мөн 10-аас бүрдсэн яг ийм амархан өглөөний цай, эрүүл мэндийн зориулттай өглөөний цайг нэг сарын эрхийг өнөөдөр бас хожихнэ. За тэгэхээр та 77 77 38 83 77 78 83 гэсэн дугаараа холбогдоод асуултандаа хариулаад ялгч болоод ялгчаасаа нэг нь адтнаар сүлдэн дадруулнаа. Эхний сонсогчоо бүгдээр авцгаая. 88 99 тэгдлээ маань. 99 тэгдлээ байна уу?
Өглөөний минь бүрэн бат байна.
Өглөөний минь дээ бүрэн бат. Зя бүрэн бат. Өнөөдрийн асуултууд маш хөнгөн хөгжилтэй бай гэдэг өрөөт сдэвдөр явагдаж байна. Хятадын цагаан хэрмийг сансраас харах боломжтой. Тийм үгүй гэсэн асуулт байна. Цаг явсан.
Боломжгүй.
Боломжгүй тэгэж байхав. Дараагийн асуулт. Роми хамлан Францис хідэн насандаа таалал төгсвөө. Цаг явсан.
За сая 82 та гэсэн хаа.
82 холбогдсон байлаа
гэж юм байна. Сайхан өнгөрлөрээ.
Зя хараа өөр тоо байж тарах гэдэг юм те. За Роми хамлан дүнгийн сайн насарсан. За тэгээ үүнтэй холбоотой шинэ хамлан одоо Ааз гаралтай хүн болох уу? Юу хүү гэж өстой. Анхаарлын төвдийн сэдв байна. Дараагийн сонсогч 95 байна уу?
Өглөөний минь ойсцсан байна.
Өглөөний минь дээ ойсцсан. Зя сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан.
За ойсцсан инг уул гэхийг Монгол бичгээр галгил. Цаг явсан. Монгол бичгээр уул гэхийг яаж бичих вэ? Цаг явж байна.
Агуулаа.
Тэгэлгүй яахгүй. Баяр хүргэе. За, бас нилийн хэцүү асуулт энэ шүү. Ховдаа гэж ямар амтны үр төлөгийг хэлдэг вэ? Ховдаа.
Хирим.
Хиримний.
За.
Тэгвэл дорн говийн төвийг нэрлэнэ үү гэсэн байна. Цаг явсан.
Сэншэн.
Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууu өнөөдөр бас ялгчаар тодорч бэлгийн эзэн болох боломжтой шүү. Сонсож байгаарай. Баярлаа.
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 Зя ойсцсан бас гайхуулж байна. 9131 байна уу? Байна уу?
Байна.
Өглөөний мэнд.
За нэр хэлнэ.
Өглөөний мэнд Боргил байна.
Боргил. За Боргил.
За Боргил гоё нэртэй байна.
Роми хамлам Францис сая хитэн насандаа таалал төгсвөө.
This call will be recorded.
Э
94
биш юм байна. Биш юм байна. Өдрөөс яхан гөрүүлэрээ.
За интернет төр баахан л мэдээ яваад тасан. Тэдэн насанда таалал төгслөө гэд 95.1 3-р хүн болох нь энэ асуулт дээр байна уу?
За өглөөний мэд хүлэрт.
Хүлэрт.
Өглөөний мэд хүлэрт ойр толгойдоо юм биш үү, тэ?
За. Роми хамлам Францис хэдэн насанда таалал төгссөн бэ?
88
гэдэг байх уу?
Баяр хүргэе.
За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Хөгжилтэй асуулт гэж хэлж болно. Чак Норрис нэгэн баатартай зодолдоод ялагдсан өмднийхөө гадуур бандаж өмсгөхөөр тохиролцсон юм байна. Чак Норрис хэнийг бэлэп нүдсэн бэ гэсэн байна. Цаг ясаа.
Ярьж исэн уу санаж байгаа бол. Нүгөө инээд.
За ингээд одоо баатруудаас орчин үеийн баатруудаас нэг нь Чак Норристой задалтаа ялагдсан. Ялагдсанаас болоод бандаж өмднийх гадуур өмссөн гэсэн хөвгөлтэй асуулт байна. 3.
2.
Чак Нор орчин үеийн баатар.
2.
Өмднийхээ гадуур бандаж өмссөн гэсэн.
За. За холбогдсон баярлалаа. Амжилттай. Зя дараагийн сонсогч авцгаая 88-9 байна уу?
Өглөөний алтаа чигээр.
Өглөөний мэндэ алтаа чир. Зя алтаа чир. Ийм асуулт байна. Таиланд улсын нийслэл юу вэ гэсэн байна? Сайн явсан.
Яа энэ ч жоохон хүндэгтэй асуулт байна шүү дээ. За холбосон баярлалаа.
Бүгд сайхан өнгөрлөрээ.
Алтаа чир гэхдээ бүр яг чаддаг бол чаддаг өөрөө хөрөө цаанаасаа ямар нэгэн дэмжлэг авдаг байх. Үнэнч хөөрхөн сонсогч тий.
За тэгэлгүй яах вэ? 77 3883. За Таиландын нийслэл чи одоос хүндтэй орох юм байна. 99 тэг байна уу?
А өглөөний мэнд арын бол да.
Өглөөний мэнд ээ арын бол. За арын бол ийм асуулт энэ явж байгаа. Чак Норрис нэгэн баатартай зодолдоод ялагдсан өмднийхөө гадуур бандаж өмсгөр болсон юм байна. Чак Норрис хэнийг бялб нүдсэн бэ?
Супермен.
Супермен. Одоо
супермений харахаар ингэ санагдсаахгүй.
Бандаж гадуур өмссөн шалтгаан нь ийм боёо гэж байна. За дараагийн асуулт за марцэн кино тайлбар гэсэн ийм төрлийн асуулт байна. Яруугаар ээмэ бүсгүй хүүртөө өрхүү нохотоо өрхүү гэдгийг шийдгэж гүймүү утдгаа гэсэн. Энэ ямар кино вэ?
Санаанд орж ирчихгүй байна.
За яг нохоо биш чон чон. Яруугаар эмо бүсгүй.
Аа нөгөө
3.
Юу юм шүү?
2.
Twilight мөн үү?
Twilight. Яруугаар эмо бүс.
Яруугаар эмо бүсгүй юу?
Тэгвэл дараагийнх бас ялалтын асуулт бас марцсан кино тайлбар байна. Огре Instagram-ийн фильтргүүгээр бүсгүй хайрлц сурдаг аа гэсэн байна. Instagram-ийн фильтргүүгээр бүсгүй хайрлц сурдаг кино ямар кино вэ? Цагаас.
Ширээк
үү? Ширээк бай.
Оо, баярлалаа.
За, ялагчаар дотарч байна.
Баярлалаа.
Өдрөө сайхан өнгөрөөсэй.
Баярлалаа.
А ямар гоё эсвэл тийм дээ.
Instagram-ийн фильтргүүгээр 99-19 байна уу?
Аа, бас энэ нэ баг яа нөө?
Өглөөний мэндэ баг ээ. За. Ийм асуулт энэ орж ирлээ. Тамаггүй төрж үжгийг цохолыг хим битсэн бай. Цаг явсан.
Оо, за.
За.
Чи уулын баг хийх.
Тэ өөдөө цаарай цаарай уулаар.
Манай цэг уйрагал. 3.
Цаг төгс.
2.
Оо, за, цаастаа орж ирдэг. Оо, зайлгаа.
За.
За өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй холбогдсон баярлалаа.
Нууцлаг асуулт байж таарлаа. Бүгэн бүгэн 91-5 байна уу? Оо, за тасарчлаа. За манайхаа хариултаа бичиж байгаарай. Бид хоёр энэ боломжийг ашиглаад хамтраа ажиллахчаа танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ адл явдлаар дүүрэн амттай амтны уудыг нээврээтэй байгалийн орс нарлахтай бомпари хамтран ажиллаж байна.
За би ч хамт өчтөрийн яг яриадсан гислэлтэй гэж олж хэсэн шүү.
За. За би биш ах шиг байсан. Жи надад жоохон.
Мөн.
А яг энэ уу. Оо за.
Тийм байна.
Ааха. Тийм байна, тийм байна.
Минийх болохоор нөгөө нэг юм гоё арталтай зөөлөн найр хөл харагч нөгөө гоогой хэлбэр тий.
За, чи юм бас танилцуулчих.
За, энэ бомпари болохоор анх нөгөө хатууч хэр боيو моримлаа хэлбэртэйгээр гараад дээр үед хэрэглэгддэг байсан шүү дээ тий. Манайхаа одоо айгүй санжилли. Диско тайл Монголд орж ирж байгаасан байхаа гэд. За, тэгсэн одоо нөгөө бүтээгтүүний хай төрлийг өөрчлөөд юм гоё зөөлөн чихрүүдийг оруулж ирдэг болсон мөлий. За, энэ зөөлөн чихрийн давуу тал нь юу юм гэхээр ямар ч химийн будаг оруулагч байхгүй. Тий, хамт оруулагч, өнөр оруулагч бас агуулаагүй. Ширхэг бүрэн жимснээс бүтсэн гэж аа. Одоо нэг энэ бамбуушны одоо жишээлбэл энэ талхайг ингээ харах юм бол нэг тийм өнгө оруулагч ороогүй гэдэг нь харагдаж байгаа зүйл тийм яг гоо жимсээрээ байгаа гэсэн үг хөөе.
Энэ ингээ зөөлөн чихэр надаа ингээ нэгдүгээр тас зарим нь арай хатуу ингээ нэг нэлцаагаад эсвэл зарим нь хэд хатуу янз янз байгаа гэдэг. Энэ бүр ингээ маш гоё зөөлөн гэсэн мөртлөө ингээ аманд ингээ нэг юм нэлцаадгүй гэх юм нэлцаадгүй тэгээд хамтан дээр бас цай гоё.
Наалтдаггүй.
Наалтдаггүй.
Тийм, за тэгэхээр
гэж хэлдэг юм лээ.
Аа. Нэг чихэр нь нэг бүтэн жимснээ шүүс агуулсан боيو. Бөөрлөгн нэр словн гэх мэтчлээ. Ямар жимснийхаг та сонгож хэрглэж ин тэрнээс шилтгаалаад юм байгаа.
Хм.
Ер нь бол нөгөө байгалийн орчны арилгатай жимс агуулж ийн гэдэг чинь витамин С-ийн агуулмж айгүй өндөр байх гэсэн үг шүү дээ. Жишээлбэл бөөрлөгн нэр смэрс тийм ээ.
Аа.
За тэгээд цитрусын төрлийн гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр хүүхдтэй бид нэг их чихэр хөх тайлбарлах сахар багтай чихэр хөхийг лэрмэлцдэг штеп. Яг энэ үед бол сахар багтай байгалийн орчны арилгатай энэ витамин С-ийн агуулмж өндөртэй чихэр хөх юм бол хүүхдийн хариул мэдээд айгүй сайн юм яах юм бэ? Сайн жишээ болох юм байна.
За бомбари нэстлэгийн одоо бүтээгдэхүүн юм байна. За нэстлэ бол дэлхийн хэмжээний алдартай том компани. Нэстлэгийн одоо брэнд учраас та одоо хүүхдэд авч өгөхөд чанарт нь ерөөсөө санаа зовох шаардлагагүй гэсэн байна. За ийм хэрэглэгч угаасаа хэрэглэгчийн сэтгэл байгаа юм. За Монгол аяран даяар бүх төлгөөр худалдаалагдаж байгаа их хэмжээгээр захиалах бол 80-25-85 гэдэг дугаараар холбогдох юм байна. 80-25-85. За ингээд адал явдлаар дүүрэн амтны уутыг нээ өрөө те байгалийн орсны арилгатай бомб харьцаа дахиад нь авч та. Баярлаа.
Хамтаарлаа. Баярлаа.
Одоо эд дуусгаж амжих нь. Яна амжихгүй нэ.
За дараагийн сонсогч авна тийм. 77-77.
За 90-24 байна уу?
Өглөөний минь доод байна.
Өглөөний минь дээ. За тамаггүй төрж үжиг хэн битсэн бэ? За гэлсэн.
Хамаггүй төр баггийн тав гэсэн.
Баггийн тав гэсэн үнжүүлийн зэхэр билүүний хэлтэрхи баяр үргэ. Баяр үргэ.
За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Дэлхийн хамгийн өндөр дотор байрлалтай хөшөө аль улсад байдаг вэ? За гэлсэн.
Хамгийн өндөр дотор байрлалтай.
За ихэнх хөшөө л гадаа байдаг. За байшин дотор байдаг хамгийн өндөр. За цаг явж байна.
Хятад уу?
Хятад. Биш юм. Холбогдсон байрлаа.
За.
За энэ бас их сонирхолтой асуулт шүү. За одоо хаагур хаагур гэж юуны хөшөө байдаг юм болоо.
Би бүр бодоод бодоод авахгүй.
За 77-78-83 дэлхийн хамгийн өндөр дотор байрлалтай хөшөө аль улс байдаг вэ? За саяхан хэдэн жилийн өмнө 20 жилийн ойгоо хийсэн гэж ахчих байсан. А 2016 онд 20 жилийн ойгоо хийсэн гэж ярьж байгаа. Тэгэхэр ч одоо энэ жил 30 жилийн ойгоо хийх гэж юм уу? Дэлхийн хамгийн өндөр дотор байрлалтай хөшөө 99-67 байна уу?
Ямар хөшөө юм
бэ? Өглөөний мөн дижкосэн.
Өглөөний мөн дээ жижигхан алц. За. Жижигхан алц Таиланд улсын нийслэл юу юм болоо?
Таиланд.
Таиланд улсын нийслэл.
Нийслэл. За ийм асуулт таарсан байна. За тэгэл хүн.
Банкок.
Банкок. За тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт Нарны аймгийн хамгийн хүүтэн гараг юу вэ гэсэн байна? За гэсэн.
Сааж.
За сайн бат тий.
Бат тий, бат тий, бат тий.
Надад энэ бүх гаргуудаа мэдэх үү? Чичг болц.
Гур.
Цаг дууссан байна. 3. Сугар биш юм байна.
Холбогдсон байлаа. Өдөр сайхан
өнгөрүүлээ. За, холбогдсон байлаа.
Сайхан өнгөрүүлээрээ.
Зя бүгдэр чинь дэлхийн хамгийн өндөр дотор байрлалтай хөшөө аль улс байдаг вэ?
Асуултанд дээр явж байгаа. Яг хоо хариултаа харсан л та гэдэг яг
юм. 86-89 байна уу? Өглөөний минь дээ. За. Дэлхийн хамгийн өндөр дотор байрлалтай хөшөө аль улс байдаг вэ?
Франц
биш юм байна. За.
За өдрөөс яхаа хэрэгтэй.
За энэ асуултанд дээр гурд хүн авах юм байна. 80-60 байна уу?
Оо өглөөний минь алтай топон бүгд байна.
Ээ алтай тав мөн. За шууд хариулт авч болно. Дэлхийн хамгийн өндөр дотор байрлалтай хөшөө аль улсад байдаг вэ?
Шууд
таагаад.
Мэгжид жанрайс гэдэг нь юу яах вэ? Баяр үргэ, баяр үргэ. Ээ за тэгэлгөх Монгол улсад байдаг юм байна.
За. Тэнийс өөр өндөр байдаг юм багтаа тий.
За 26 м гээд одоо хүртэл бас өндрөр нь байдаг гэж явсан байна. За дараагийн асуулт юм хэрэгээ явуулсан асуулт байна. Дэлхийн 2 дугаар дайнд холбоотнуудад Өмнөд Америкээс сэрэг илгээсэн ганц л улс байгаа юм байна. Энэ ямар улс вэ гэсэн мэнь дөрвөн хариултын хувьбартай Бразил, Аргентин, Колумб, Венесуэл цаг явсан.
Венесуэл.
Венесуэл. За.
Холбогдсон байлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Биш юм байна. 88-75 байна уу?
Аа байна уу. Өглөөний минь төбөө байна.
Төбөө. За өглөөний минь дэлхийн 2 дугаар дайнд холбоотнуудад Өмнөд Америкас сэрэг илгээсэн ганц улс байгаа. Тэр нь Венесуэл биш юм байна. Бразил, Аргентин, Колумб гурвын нэг нь юм байна. Цаг ирс. За хамгийн том. А?
Колумб.
Колумб бас биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Сайн хөнгөрүүлээрэ.
За энэ асуултанд бас 3-т хүн авах юм. 88-61 байна уу?
Өглөөний
минь
мөнхөтөх.
За мөнхөтөх. Дэлхийн 2 дугаар танд холбоотнуудад Өмнөд Америкас сэрэг илгээсэн цорын ганц орон юу вэ гэд Бразил, Аргентин хоёр үлдсэн байна. Цаг ирс. Бразил тэгэлгүй байх уу? Бразил хэлгээж хэлсэн юм байна. За дараагийн асуулт юм байна. А Будда энэ дэлхий дээр хэдэн жил амьдарсан бэ гэсэн асуулт байна. За энэ шууд 10-ийн наривчлалтаар 7 8 70 80 60 50.
За.
За бас юм хэрэг явуулсан асуулт байна.
Будда яг бурхан үг гэдэг
юм. Тэгэлгүй байх уу? Сэтгэртаа ага. 3.
Хэдэн жил амьдарсан гэж
үү? Тийм. Хэд насласан бэ?
Нөгөө сайн хэд гэж 10.
10 20 30 40 50 60 70 80
100 10 нэрч
2
хамгийн баг л байхтай баг л
нэг цаансэнгүй 20
биш юм байна алдсан байлаа Бориул коммент хийсэн биш тэр холбогдсон. Олон жил зүтгэсний эцэст холбогдож үзлээ. Гой өглөө байсан. Сандардаг зэлэг байсан шүү гинэ.
Юунд дэр унцлаа Боригл?
Харин юунд дэр унлаа харагдах. Аа, багвалын өвсөрн дэр унсан юм болов уу?
За, тэглөө тэ. За, энэ юу байна хэрэв? Дараалтад асуултууд нь дарсан байна. 80 тэгдэг байна уу?
Мэн.
Оо, зааглоо нэмэнт.
Өглөөний мэдээ ааг юу нөө?
Ааги, за. Будда энэ дэлхийд хэдэн жил амьдэрсэн бэ гэсэн байна. Цагилсан.
80
жил. 80 жил амьдсан дэлгэр. За дараагийнх марзан тайлбартай кино гэсэн асуултандас орж ирлээ. Ийм асуулт сайн анхааралтай сонсоо. Jennifer Aniston найз залууга дэлхийн нийтийн өмнө алддаг. Энэ ямар кино вэ гэсэн байна. Цагилсан.
Үгүй биш үү нэг.
Jennifer Aniston гэж жүжигчин байдаг те.
Тий.
За энэ ч одоо нэг найз залуу нөхөр шүү. Нөхөртэйгөө нөхрөө дэлхийн нийтийн өмнө алдсан гэсэн байна. 3. Хоёр. За, бас бүтсэн даа яриллаа.
Яа, олцоо, 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 олцоо шүү.
Яасан? Хариулт нь баг.
Гэхдээ нөгөөдхийн олцоо.
За, яа, ерөнхийдөө жоохон дөхүүлээч. Тэгвэл юу гэж ойлгов?
Гэхдээ дэлхийн нийтийн үнэн гээл нөхөр нь ингээл байхгүй болсон.
Байхгүй болсон. Бүр тоолоод 88 65 байна уу?
Аа, өглөөний мэндийн хэлт байна уу?
Өглөөний мэндэ. За, энэ хэлт. Jennifer Aniston нөхрөө дэлхийн нийтийн өмнө алддаг. Энэ ямар кино вэ? Цагэлсэн.
Jennifer Aniston чи ямар хөт жижигтэй юм дүүлээ. Өөр ямар кино вэ?
За, Friends дээр тоглолдог бах те. Rachel-ийн дүрийг гаргаснараа. За, гэхдээ тэрэр нэг алдартай хүний ихнэр байснараа бас их алдартай баха та. 3.
За, 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 за.
2.
Ортертвэй балидо.
За, тэр сайхан хүн байлаа.
За, тэр сайхан хүн.
За, энэ асуултан дээр 3 дахь хүн авах юм байна. За, энэ ч одоо бас нөгөө хоёрын тоглосон киног мэдж байгаа л хүмүүс хариулах нь дээ. Гэж төхөлий 97 94 76 байна уу?
Аа мөнхөл.
Өглөө нэмэн дээ мөнхөл.
Өглөө нэмэн.
За мөнх бол шууд хариулт авч болно. Ийм асуултан дээр бүгд өвж байна.
Яаж гинэ?
Баян хариулт авъя.
Аа за энэ бол хин Анжелина Жоли Брэд Пит хоёр хамт тоглосон. За тэгээд шууд нийлсэн шүү дээ. Мисс Ноён Бо хатагтай болон Ноён Смит гэдэг кино юм байна. За дараагийн асуулт анхааралтай сонсчоорой. Мөнхөл. Улаан өнгийн 3 жимсийг 10 секундын дотор нэрл. Загс.
Улаан гүн 3 доторх нь улаан юм уу? Гадны нь улаан юм уу?
Өөр нь улаан ингэж цаг аваад дэмий.
Хэрэггүй шүү дээ. Улаан зөвлөлөө шүү дээ.
Улаан л байсан.
Ээ, улаан л байлаа.
Улаан л яаж ч жимс юм уу?
Зэ амсэв үү? За улаан өнгийн одоо 3 жимсийг 3 одоо 10 секундын дотор. За чи нэрлэж амжих уу? Ер нь зүгээр бодно. Амжин. За. Дугаараа нутсан сонсогч байна уу?
Билгүн байна. Сайн амсаа.
Өглөөний мэндэ. За, билгүн. Улаан өнгийн 3 жимсийг 10 секундын дотор нэрлэл цаг явсан.
Гүзэлт юм. Алим бөөлт юм.
Бөөлт юм.
Баярлалаа.
Баяр хүргэе. Улаан бөөлт нь ялцчих гэдэг те. За, бүгд тэ нэгэн дуу сонсно. За, тэгээд ямар хамтлаг вэ гэдгийг таах нь. Ойлгомжтой те.
За, ямар дуунд орж ирэх бол.
За. За уу дуулцлаа уучлаарай. Цаг яасан?
18 дөрөвт.
За.
Ачаан дээр аруулна.
Гүй.
Хамтлагийн нэр нь асууж байгаа
тийм. Хамтлагийн нэр хэлээ шүү дээ.
Юу гэнэ?
Хонх.
Хонх. Дэгэлгүй яах вэ? Хамтлагийн дуу юм байна. За ялалтын асуулт уу?
Тий.
Ялалтын асуулт ийм асуулт байна. Бог зархийг хориглосон улс юу вэ гэсэн байна. Цаг яасан? За ганц үг юм шиг байна.
Алтгүй гэсэн тийм.
Аазын нэг улс үү гэм.
Харин тийм гэсэн.
Аазын улс юу хэлээ дээ.
Нилээ хөвжөлтэй болсон нь шүү.
Цаг туссан. 3.
Yes, орж ирдэг. Сингапур л юм.
Сингапур.
Орж ирдэг гэсэн шүү.
Дараалж ялагчаар тодорч जैन бэлгүү маань өчтөр бас бэлгийн идсэн болсон тийм үү? За хамгийн гол нь бэлгийн идсэн болсон. Дахиад энэ хүн өнөөдөр ялагчаар тодорч जैन. Баяр хүргэе.
Аа, их сайхан өнгөрөөх үү?
За өнөөдөр нэг амс билгээ авнаа.
Дахиад өнөөдрөөс дахиж бэлэг авах бас боломжтой шүү. Сонсож байгаарай.
За.
За, дараагийн сонсогч 99 тэгдэг. Байна уу?
Өглөөний мэнд дүргийн сайхан амсан ихмэ байна
уу? Өглөөний мэнд дээ ихмэ. За, ихмэ. Марзан асуултан дээр таарсан. Марзан кино тайлбар. Зарчим нь ойлгосон бах те. Ийм асуулт байна. Хар тамхичин бүсгүй тэнэгдүү залууг тэнгийг нь далимжуул далимдуулж 30 жил ашигладаг. Энэ ямар кино вэ? Саг явсан.
Яах нь үдэ хөрх юм бэ?
Хар тамхичин
хар тамхичин бүсгүй тэнэгдүү залууг тэнгийн далимдуулж 30 жил ашигладаг гэсэн мэн цаг туссан. 3.
Оо, ямар
хэцүү юм бэ?
2.
Өнөөдөр хөнгөн хөнгөлтэй байсан.
Нэг.
Та бүгүүнийг асуултыг бүгдийн таарах.
Амсэнгүй.
Өнөөдөр хөнгөн. За.
Зя. За бас үйл явдлыг бүгд нэр сайн бодох хэрэгтэй
байна. Аригүний харах үсэг гэхдээс амар сайн юм байна.
Уучлаарай.
Айгуу сайн залуу байна энэ.
Яс тэгэл.
Яаж ийм киног ингэж хийж чадчих юм нэрэ?
8518 байна уу?
Өглөөний мэнд амбаа байна.
Өглөөний мэнд ээ.
Өглөөний мэнд.
Зя. Ийм асуултан дээр явж байгаа бүгдээ марцсан кино тайлбар хар тамхичин бүсгүй тэнэгдүү залууг тэнгийг нь далимжуул далимдуулж 30 жил ашигладаг цаг явсан.
За одоо нэг Forest Camp.
Forest Camp.
Баяр хүргэе.
За Forest Camp нөгөө талаас нь тайлбарлаж үзүүлсэн байна. Дараагийн асуулт La Tomatina буюу Улаан Лалим баяр аль улсад болдог вэ?
Испан.
Испан улсад болдгийн байна. Ялтын асуулт. Юмжагийн сэдэн болын хүшөө аль зүг рүү харж суусан байдаг вэ гэсэн цаг юусэн.
Оо, бэмбэ ирчингээр л харсан байдсан шүү дээ.
Бэмбэ ч гэдэг. Ертөнцийн зүгээр?
Ертөнцийн зүгээр да юу юм да. Зүүн урагшаа гэж.
Зүүн
урагшаа. Баяр үргэ.
Баяр үргэ.
Багдруга.
За, баярлалаа.
Өнөөдөр сайхан өнгөрлөө.
Өнөөдөр сайхан өнгөрлөө. Дараагийн асуулт 88 тэг 8 байна уу?
Баан ганзаа байна.
За ганзаа.
Өөрийн мэндийн ганзаа.
Ийм асуулт байна. Эм он Австралийн хамгийн том шоу. Тим үгүй. Цаг ясан.
Ямар нэртэй шоу
гэх вэ? Эм он.
Эм он. Сүлтэн дээр нэгдэв шүү дээ.
Австралийн хамгийн?
Хамгийн том шоу. Тим үгүй.
Эм үгүй шоу байдаг та.
Тим. Тэгэлгүй яах
вэ? Тим тим тим.
За хамгийн том шоу нь үний юм байна. За дараагийн асуулт нэг нь дуу сонсон. Дууны нэрийн тахна.
Аргүй хариултаа бичиг байна. Тэгэхээр намайг таа гэж байгаа юм байна. Хоёлаа хамт танаа.
Юу дууны нэр үү?
Аха.
За. Бичсэн шít.
Алгаа шít. Аа баяж тээ. Тэгвэл даатлах нь алгаа.
Аттай за.
Дуулах юм бол яг хэмжих гээд байна.
Хим мэдлээ, хим мэдлээ л гэх юм шиг байна. Зэ хацаг явсан.
Супермен.
Сайн залуу супермен.
Дэгэл байх уу? Супермен гэдэг дуу юм байна. За санд уугийн дуусан тайхамшигтай дуу. Ялтын асуулт. Та өглөө болгон хийдэг 3 зүйлээ 10 секундын дотор хэл. Цаг явсан.
Сэрэх, сүдөө угаах, цайгаа уух.
Ээ, яаж гэжээр тодорч байна. Цайгаа уух. Бэлэн байж дим байна.
Нойл цуугаа хэлдэггүй.
Нойл суудгүй байна гэхэл. Төгөлд гараад. Ялтч энэ хэмэлээ.
Ган зэрэг.
За ялгчаар дадарч байна. Баяр үргээ. Та өнөөдөр бас шагналын эзэн болох боломжтой шүү. Сонсож байгаарай.
За. Баярлаа.
За.
Ааха. За энэ ч одоо дараа нь хитэн асуулт үлдсэн байна. За тийм үгүй гэдэг асуултуудаас орж иж байна. Өнөөдөр марзан асуултуудаас байгаа. 9913 байна уу?
9913.
Өглөөний мэнд ээ. За. Өглөөний мэнд. За ийм асуулт байна. Тийм үгүй гэдэг асуулт байна. Гадил жимс баг зэрэг цацраг өдөхтэй тийм үгүй цагас
гадил жимс тийм
тийм бүх зүйл ер нь бол баг зэрэг цацраг өдөхтэй л юм байна тийм за дахиад нэг нь дуу сонсох нь бүгд тэ дууны нэрийг хэлэх нь
ойлгомжтой байна гойдоо байна
за миний одоо сүлд дуу
үний
Я ингэж эхэлдэг дууанда. За ер нь нилэн л бас.
Дара
гэж үтгэл юм байна. Цаг явсан.
Харангийн дуу.
Харангийн дуу биш.
Дууны нэр хэлнэ. Гол нь. За нэг нэг ямар ч хэлэн дээ те.
Тэгээс тэ чи.
Тэгж эхлэх гэх хэрэгс.
3.
Хорбын амдрал юм уу?
Амдрал.
Аа, өдрийн сайхан гөрөө тэрэ.
За, амдрал бол биш юм байна. За, сонсож байгаа хүмүүс байвал гарч тариулаарай. 87 байна уу?
Өглөөний минь тухайлж байна.
Өглөөний минь нэг хуван.
За, нэг дуу тааж байна.
Дууны нэр тааж байгаа. Сонсох уу?
За, тэгье.
За, хамтаа сонсцгоё. Улаан
хэрүүл. Яа, хоёрын төлөө байсан байж дээ.
Улаан хэрүүл гэдэг дөө байна. Нисаныс хамтлагийн улаан хэрүүл гэдэг дөө. За, зарим хүмүүсийн сүлд дөө шүү. За, дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Ахトゥ хоёр аавынхаа хуучин найзтай нийлж аавыгаа алахар маш гол, бүр маш гол аялдаг. Энэ ямар кино вэ? Загас. За, гол маш гол гэдэг дээр л гол одоо энэ зин акцент байна да.
Ахトゥ
хоёр. Аавынхаа хуучин найзтай нийлж аавыгаа алахар маш гол аялдаг. Цаг туссан байна.
Хөгжтэй кино шин дэ.
Хөгжтэй кино биш. Маш гол гэхээр чам хэрэг зай чам санаанд орж байна.
Бүтлхийгээс гарав.
Ээ, 3.
Тэгээд
2.
Тэр чи боли.
Нэг
баяртай, баяртай. Аа,
суугнал бол гоёс гэж байна. Тэгвэл чи аллаг малх болдог шүү дээ хөө. За, ер нь манай хүн алзал нэлээд өгүүлж өглөө. Маш гол гэдэг нь дэлхийгээс гараа явчихж байна гэж байна.
Тэгэхээр энэ очивол яах нь вэ? Алаа хитаан болох нь шүү дээ.
Алаа хитаан болдог. Аавыгаа алдаг. За, аавыг нэг аа усгэр ихэлсэн нэрээр ихэлдэг гэл. Дүгүүлээ да. За, энэ бол та бүхэн энэ киног таасан бол хариултаа ичиж чагараа. Энэ оронд хамтран ажиллагчдаа танилцууллаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Skytle-ийн InLive Hybrid буюу холсон төлбөрт үйлчилгээ хамтран ажиллаж байна.
За, тэгэхээр ингэнэ. Хэрэглэгч та нэмэлт төлбөрт ерөөсөө санаа зовхгүйгээр ерөөсөө 20 сая төгрөгийн бүгдийг нь багтаасан Hybrid 20 гэдэг багцыг сонгох юм бол танд яах вэ гэхээр 22 GB data 5000 нэг ч сүлжээндээ хязгааргүй яриа мессеж үших, за мөн дээрэс нь Music Box хязгааргүй ашиглах боломжтой болно. Энэ айгүй гоё хагаад.
Одоо
бол 22 GB data-г сард ашиглаж барахгүй шүү дээ.
За.
5000 нэг ч ашиглаж барахгүй шүү дээ.
Барахгүй.
Сүлжээндээ хязгааргүй явж барахгүй шүү дээ.
Үн. Тэ та барахгүй.
Үгүй
би зүгээр ингэ атархаад байгаа юм. Ингээд дараа төлбөрт үйлчлэгээд урьдсан төлбөрт үйлчлэгээ өөр өөрсдөө давуу салтал байдаг ч тийм. Дараа төлбөрт үйлчлэгээ мөртлөө урьдсан төлбөрт ингэ бүтээгдэхүүн авчилдаг гэхээр ерөөсөө ингэ аль алинийхэн давуу талын ингэ нийлүүлсэн юм үйлчлэгээ байна шүү дээ.
Ер нь бол хайбрид.
Хайбрид гэж нэрлэж байгаа юм байна. За, тэгэхээр 20 сая төгрөгөөр юу хийх боломжтой вэ гэдэг бүгд тэр бодод иргэд үзье. Юу хийх боломжтой лээ.
За, яг хуу нэг ганцаараа явж байгаа тохиол нэг хоол хийдэж болно. Хоёлын явах юм бол 20 сая үзэн 14,000 гэдэг лөө тий билээ.
Тэгээ
нэг кино үзчихвэл амжилт. Аа нэг попкорн авч хөрөх лөө. За хөрөхгүй жаж магадгүй. За ер нь 20,000-аар нэг ганцаараа нэг хоол идэж болно. Ганцаараа нэг кино үзэж болно. Ганцаараа за ер нь ганцаараа
л байна. Би бол Minecraft-ийн үнэ 30,000 байсан санаад байна билээ. Ер нь л хөрөхгүй. Тэгвэл 20,000 төгрөгөөр одоо ийм лай хайбрид уу ийм олон холсон төлбөрт үйлчлэг сонгоод авах боломжтой юм байна шүү.
За, энэс гадна дижитал карт гэж байгаа. Дижитал карт нь яа гэвэл та 11,000 төгрөгийн дижитал картыг сонгох юм бол танд 20 гигабайт дата 5,000 нэж 31 гэрнэ.
Аа,
дижитал карт 14,000-аар цэнгэлэх юм бол 30 гигабайт дата 5,000 нэж 31 гэрнэ. За, 21,000 картаа цэнгэлэх юм бол 50 гигабайт дата 5,000 нэж 31 гэрнэ.
Ээ, за, тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдээж хэрэг Skytle official гэдэг Facebook page нэг байгаа. Та бүхэн ороод лайк дарж амжаагүй лайк дараа дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Мөн Instagram хуудастай Skytle цэг юмаа гэсэн вебсайт руу хандаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч олно. Утсаар харин мэдээлэл авъя гэвэл мэдээж хэрэг 1515 гэсэн дугаарлах залгана. Манай нэвтрүүлэгтээ Skytle-ийн InLive Hybrid буюу хосолсон төлбөрт үйлчилгээ хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зя та мэдхүү нэвтрүүлэг өргөлжилж гэн бүгд нэг маш гол аялж байгаа хүмүүсийг олж илрүүлэх гэдэг байгаа.
Манайхан баг олсон.
За.
Бано,
найна маруу.
Бано. Сам бано төмөрхөн.
Төмөрхөн.
Тандраад сүүлийн 3 хоногоо зүтгэх гэж
явсан. Тийм ээ, тавтаа морил. За, ийм асуулт нэр явж байна.
Оттин дээр.
Оттин дээр.
Супер.
Яа, за, энэ чинь одоо Anakin Skywalker чинь одоо Luke-ийн аав байдаг, сүүлд нь аав нь байж таардаг тий. За, тэгэд нөө найз нь одоо дурсан бүсгөөний ер нь дүүн байдаг гэх. За, бүүн асуудалтай. Дараагийнх бас марцсан одоо кино тайлбар байна. Ганцаараа ойд төрсэн залуу бүсгүйн хүүрийг Долоон залуу харсаар итл үнсч гдэг энэ ямар кино вэ? Цаг явсан.
Үнсгэлч юм болов
уу? Үнсгэлч юм шиг.
Юу яриад байгаа бэ?
Үнсгэлч.
Юу яриад байгаа?
Үнсгэлч дахиж хариулт авахгүй. Сосгоон сосгоон. Бусдтай боломж олох юм.
Гомцоо
яарчлаа тийм.
Гомлоо, гомлоо, гомлоо.
За, багцсан баярлаа.
За. Арасгүй байх ч юм.
Тийм, жоохон бодглоно ч үнсгэлч. 80 тэг тэг байна уу?
Өглөөний мэд ватаа.
Өглөөний мэд ээ. За. Ийм асуулт
байна одоо одоо.
Засангаа долоон одоо цаг явсан. Тэгэлгүй яхав баяр хүргэе. За дараагийн асуулт. За саяхан өнгөрсөн долхион агсан ямар хамтлагийн гишүүн байсан бэ гэсэн байна. Цаг явсан. Энийн сэглэл хамтлагийнхаа.
Баяр хүргэе.
За Ялтын асуулт. Шивцаар улсад оройн 10 цагаас хойш жорлонгийн ус татах оройтой байдаг. Тим үгүй. Цаг явсан.
Тим
яаж татж байна?
Юу нь тим давмгаалаад байна шүү.
Тэгвэл дараа нь үгүй давмгаалалнаа гэх. Тонгорноо гэх. За ялгч нэр хин блэ дахиад лээрэ.
Баатра.
Баатра.
Баяр үргэ.
За өдрийн сайхан өнгөрүүлээ.
Баярлалаа өдрийн сайхан өнгөрүүлээ.
Баярлалаа. Та бас ялгч болох боо биш ээ. Бэлгийн эзэн болох боломжтой шүү. Сонсож байгаарай. За манай эфир нь 77 78 83 77 77 88 30 шивцаард одоо ингээд орой ус татах хоройд байдаг нь дуу шуух гаргад юм байна. За тэгээ трийг нь тэрнээс нь болоод хоригд гэл юм байна л да. 80 70 байна уу?
Өглөөний мэд 3 анхаа байна.
Өглөөний мэд ээ. За анхаа. Юма хэрэгэ асуултан дээр таарсан. Жохон азгүй юу? За ийм асуулт байна. Гизагийн пирамид хөдөлгөөний чулуу буюу Stonehenge хоёрын аль нь төрүүлж баригдсан бэ гэсэн байна. Цаг яс.
Stonehenge нь юу вэ? Тоторч л үү те?
Тий.
Тэр өөр чинь юу вэ?
Гизагийн пирамид ч юм уу юу шүү дээ. Манай ерний өмнөх
цаг тус юм. Гуру.
За байж байна. Бодхоо дэж та юу вэ?
Хоёр.
Нэг.
Stonehenge аа.
Stonehenge за тэгэлгүй дээ. За нэг бас баримж бол байгаа байлгүй байх байлгүй.
Тэгэл ингэ заваагаад ахын хурдан хилжээж хариулдаа.
За.
За
500 жилээр дөрүүлж илүү эрт баригдсан гэж тооцдгийм байна. Дараагийн асуулт марцсан кино тайлбар. Тэр бүмтэн залуу бие барьсан хувцс өмсчөд сэтгцийн асуудалтай нөхрийг зодоод байдаг. Ийм ямар кино вэ? Цаг явсан.
Йоо.
Бие барьсан хувцс өмсчөд сэтгцийн асуудалтай нөхрийг зодоод байдаг. Хэр нэг хоёр. За за.
Тэр бүмтэн залуу гэдэг нь.
3.
Баяртай.
2. За, тэр бүмтэн залуу бие барьсан
хувцстай нөхрийг зодоод байдаг гэдгийг л
тэр өөрөө бие барьсан хувц өмсдөг нь ямар ч юм даа.
Чак нарис, чак нарис
гэхгүй. Аа, за тэгэхээр бүгд тэрэй сайн бодно. Тэр бүмтэн бараг залууч их ховор л байдаг багт тий. 88 тэгдэг байна уу?
Оо байна, эхнэн.
Өглөөний мэн дээ.
Аа, өглөөний мэн.
За, марзан асуултан дээр таарсан. Тэр бүмтэн залуу бие барьсан хувц өмсөд сэтгцийн асуултаа нөхрийг зодоод байдаг гэсэн байна. Ямар кино вэ?
Бэтмен.
Чак нэг хийж байна.
Юу?
Гэж ядсан гинэ.
За дараагийн асуулт ийм асуулт. Пикачу хэмээх покемон ямар онцгой чадвартай вэ гэсэн байна? Дөрвөн хувилбартай байна. За мэддэггүй хүмүүс нь шууд хариулна. Цахилгаан цахих, гал төргөх, мөсөөр үлэх, бодол унших. Цаг яс.
Цахилгаан
цахих. Тэгэлгүй яах вэ? Ялалтын асуулт ийм асуулт байна. Италид өөрийн оршуулах газраа худалдаж авахгүй бол өгөх нь хөөл бус. Тийм үгүй. Цаг яс.
Давмгаалж байгаа шүү.
Тийм. За та нар нийлж байгаа баг давраа.
Яа тийм.
За. Химэлээ. Оо би.
Би түр энэний тэрийг нь харчаад давмгаалж байгаа хэлсэн за.
Ирдэнэ. Сэр хоёр өргө та бас бэлгийн эзэн болох боломжтой шүү. Сонсож байгаарай.
За. Сайр өглөөний цайг нь анхаах. Өөр бүхэлдээ сар ирэлээ шүү дээ.
За. Инхүү манайх одоогоор шүү дээ. Маш олон ялагчтай. 7 ялагч болсон байна. Өчигдөр хэдлээ? 6 байсан. Урж өдөр 7 байсан. За энэ өдөр бас тэр рекорд эвдэх магадaltaй байна. За эндээс.
За манай хороод ороод би төгөлж өгнө. Энэ рекордыг эвдхийн төлөө.
Оо чи бүгд хилээд өгчлөө. Удахгүй шүү дээ. 86 83. Байна уу?
Байна.
За өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Хинтэй болбогдсон бай.
Билгэ.
Билгэ. Билгэ. Бэгэр ихэлсэн 3 улсыг 10 секундын дотор нэрлэ. Цаг явсан.
Яа, яаж ч юм.
Бэгэр ихэлсэн 3 үсэг ээ.
Улс.
Уулзаа, Балгаар, Будапешт.
За, цаг дууссан байна. Амьсгүй Будапешт гэдэг уулзаа байхгүй юм. Олгосон байлаа. За, Сандра наа одоо бэлтгэлтэй хүмүүс орж биччихэд орж байлаа. Ялчих бах те.
Энэ та хэцүү юм аа.
8874 байна уу?
Аа байна, Одко наа өглөө нэмэн.
За, өглөө нэмэн дээ. Одко, Бэгэр ихэлсэн 3 улсыг 10 секундын дотор нэрл цаг явсан.
Болгар, Белрус, Бразил.
Бразил. Янзе. За, марзан кино тайлбар байна. За, нэг ин охин сэрсэн чинь танихгүй залуу орон дээр нөөрийг нь үнсчихдэг заяо. Тэгэд охин бүр яатагчгүй бүр амар. Тэр залуу нь одоо царайлгэлсэн болохоор юм байна. Энэ ямар кино вэ?
Нарсуунд юм уу?
Ялалтын асуулт. За бас марзан тайлбар, кино тайлбар байна. Залуу охин Стокгольм синдром тусаад одос өхөрт дурлцдаг. Энэ ямар кино вэ? Цагаас.
Одос
өхөр.
Нэр одоо бодоос чи төстэй юм шүү.
Юу юм бол оноо үтсэн гоо жоны юм бол
жоны
ялагчаар татарч байна.
Рекорд өвдсөн үү?
8 болчихлоо тий.
За ашгүй.
За нэр химэлээ.
Одоо атар Одко.
Одко. Яа.
Хөө нэг өчөдөр унцдаг Одко мөн үү биш үү?
Муу. Амар зэйл.
За. За одоо сүүлийн сонсож байгаа бай. Өнөөдөр бас бүгдээр нөгөө шалруулах цаг зарцуулах үлдэх хэрэгтэй. 8911 байна уу?
Яндам байна уу?
Өглөөний мэндэ. За. Ийм асуултанд дарлаа. Аль улсад хагас марафон зайнд роботууд хүмүүстэй хамт уралдаж гүйсэн бэ? Саяхан болсон мэдээлэл нь цаг гэсэн.
Ай ай. За.
Роботууд хүмүүстэй хамт уралдаж гүйсэн бэ?
Бүр марафонд роботууд хүмүүстэй зэрэгцээ гүгээд байгаа
юм чинь.
Үнэн сэрлэг. За цаг туссан.
Хүчтэй болсон тох та. А?
Япон биш юм байна. Хаалцсан байлаа. За манай янд сүүлийн боломжийг алдлаа. За ингээ манай өнөөдрийн
араас нэг гой дуу таалах байсан шүү дээ. Антон.
Чи тэр дуугийн сонсох гээд байсан юм.
Тий.
За манай өнөөдрийн та мэдхүн нэвтрүүлэг 8 ялагчтай. За тэгэхээр 1 дугаарта оюусцсан, 2 дугаарта ариун болт, 3 дугаарта бэлгүн, 4 дугаарта гамба, 5 дугаарта ган зориг, 6 дугаарта баатра, 7 дугаарта эрдэнэ, 8 дугаарта одконраас та самансгүй аргаар энэ одоо бэлгийг бүтэн одоо сарын турших амар өглөөний цай амар эрүүл мэндийн өглөөний цай
ястай амар юм бэлээ. Хүү манайхаа ингээ комментар өгчтэй тий. Хүмүүс саналаа өгөөд байна. Откод өгч ин оюусцсанд өгч ин гэх мэтчлээ.
Одоо дотроос санал болгодог болох юм болов уу нэр. Би тэгэж бас болно л доо манайхан одоо.
Тэгэж хугацаа л авах та тий.
Харин яа гэм бол би ч одоо бас яг одоо мэдэхгүй байгаа. За би 1-8 хүртэл таа хэлээ. Уламжлалсаар нэг удаа хийж үзлээ. 3 дарсан.
Аюу сэтсэн.
Одоо үзэн. Хоёрдогоо хэлээ. 2 дарсан. За одоо яг ялагч тодорлоо.
1
6.
6 дээр хэм бай.
6 дээр нь шүү дээ тий. 1 2 3 4 5 6 баатраа.
Оо,
баатраа өнөөдрийн ялагч болж гэн. За манай энэ одоо манай энэ амар гэд өглөөний цай энэ үнэхэр гоё юм бэлээ. Монголын одоо 10-ын гурлаар хийсэн. За хуш самар.
10-ын гурл, майлангийн гурл. За тэгээ хуш самар, цангис жимс бүр айгүй гоё 6 гарц.
За өглөөний цай ууж амжтгэн хүмүүс бол үнэхээр амар болсон байна. Зөвөр өглөө энийг хийгээд яг Монгол хүний эрүүл мэнд бүх онцлогт нь таарсан амттай юм өглөөний цай бүтэн сарын эрхийг та ажиллаа. Баяр хүргэе. За энэ хүү манай өнөөдрийн таа мэдхүүний нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай таа мэдхүүний нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартай адал явдлаар дүүрэн амтны уутыг нэ өрөөтэй байгалийн орц найрлагатай бомбари. За мөнгө Skytel-ийн In Live Hybrid буюу холсон төлбөрт үйлчилгээ хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. Манай эфир 9 цаг 10 минутаас Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа цэцэг.
Баярлалаа гүнэ.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.